Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf.
Oliver Jakubík je človek, ktorý do sveta korporátov a marketingu prináša aj kus vtipu a nadhľadu, a preto som si ho pozvala do podcastu Stratégii. Vítajú nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ak by ste náhodou nevedeli, kto je môj dnešný host, tak ja ho trošku predstavím. Marketingový a HR konzultant, expert na employer branding, totálny macher na email marketing a k tomu aj organizátor zaujímavých eventov, obľúbený moderátor, dokonca by som ho mohla nazvať aj marketingovým influencerom, môže byť?
Toto si môžem napísať potom do svojho LinkedIn profilu.
Prekopírujem ti to a pošlem.
Ďakujem. Ani som si nemyslel, že až takto pekne budem predstavený.
A hneď na úvod to poviem, aby som nezabudla. Oliver bude jedným z moderátorov našej jesenej konferencie Stratégie Fórum. Po dlhých úvahách sme si povedali, že ti zveríme digitálny marketing.
Teším sa na to.
Môže byť?
Môže byť, jasné.
Digitálny panel alebo celkovo digitál je niečo, čo ťa baví?
To je taká moja tretia línia, že ja primárne riešim, že dve línie a tretia digitálka, a to je taká moja malá srdcovka, takže áno, baví a aj sa v tom plus minus hýbem, tak verím, že to bude dávať zmysel celé.
A myslíš si, že tam celkom nájdeš ten, nazvem to tak, že myslíš si, že dokážeš nájsť bullshit, ktorý budú hovoriť možno naši hostia a upozorníš ich na to, že toto je hlúposť?
A možno aj ja budem hovoriť nejaký bullshit, tak potom zase vice versa si to budeme navzájom dávať, že prosím ťa, ani toto ty nehovor. Nie, ja verím tomu, že áno, a ja si myslím, že že bullshitov je veľa pomerne všade, v každej jednej oblasti. Mm-hmm. Ten digitál je zaujímavý v tomto tým, že keď dáš nejaký bullshit, tak ty ho reálne vidíš v číslach potom, hej, že vieš si potom akože v tej reálnej praxi verifikovať, že či naozaj to bola pravdivá hypotéza alebo nejaká stratégia alebo nie. A samozrejme v rámci konferencií a v rámci nejakých speechov je to ťažšie validovateľné, ale pokúsim sa to teda identifikovať.
Z toho, čo som o tebe počula, tak ty celkom rád moderuješ.
Je to taká, počkaj, to bude, že štvrtá moja línia, ktorú idem, a piatá, že sa rád vozím v aute. Ale áno, hej, rád moderujem.
Čo ťa baví? Prečo ťa baví to moderovanie? Čo ti to dáva? Baví ťa to konkrétne? Alebo ti to vlastne nosí biznis a je to praktické robiť?
Ako určite je tam aj, že ten side effect je to, že už prišli z toho nejakí klienti, ale primárne mňa veľmi bavia ľudia. Mňa baví, že spoznávať ľudí, rozprávať sa s ľuďmi, počúvať a pomáhať možno, že aj ako keby, že pomenovať a vytiahnuť z ľudí nejaké ich názory, myšlienky, ktoré možno dávajú zmysel, a baví ma tá interakcia medzi publikom, medzi hostiami, takže za mňa je to skôr tak, že príjemná vec, nie je to nejaký business model alebo niečo, aj keď áno, hovorím, že side effect z toho je aj takýto.
Takže apelujem na našich poslucháčov, ktorí počúvajú tento podcast alebo nás pozerajú, že okrem troch pódií, množstva expertov, speakerov, zaujímavých debát, noviniek z médií, marketingu, digitálu, môžete 19. októbra na Stratégie Fórum stretnúť aj tohto šarmantného muža.
To si tiež napíšem do profilu.
Nech sa páči. Píši tam, čo chceš. Včera som si povedala, že si musí vypočuť nejaké podcasty, kde vystupuje Oliver Jakubík. Bolo ich dosť, tak som si vybrala ten najdlhší. A ten trval dlhšie ako futbal.
S nerozhodným výsledkom.
S nerozhodným výsledkom, presne tak. Chvíľku som mala zapnutý do toho aj futbal. Tam Slovan vyhrával, zrazu dokým podcast skončil, tak už bola remíza. Tak som si dala digitálnu univerzitu a tému psychológia v marketingu. Trvalo to hodinu 20, bolo to skoro také, hovorím, také dlhé ako ten futbal. A ty si išiel manipulatívne techniky jednu za druhou. Návody, ako klamať, zavádzať, preháňať, chytať zákazníkov.
To si nedám už do profilu.
Nasmerovať ich presne tam, kam firma potrebuje. Aj toto podľa teba patrí do výbavy dobrého marketéra?
Ja si myslím, že to patrí do výbavy, a keď to dáma do tej pozitívnej roviny, že dajme prešte slovíčka, že klamstvo a manipulácia, a dajme to naozaj do toho, že pomáhať ľuďom správne porozumieť to, čo chceme povedať, a pomôcť im spraviť želané rozhodnutie. To je také veľmi kulantno diplomaticky povedané, to, čo si pomenovala predtým. Ja si myslím, že to patrí do výbavy nielen marketéra, ale naozaj, že v tom dobrom slova zmysle pre každého. Ja som robil veľmi veľa školení napríklad pre neziskový sektor, a tam naozaj vidíš ten gap alebo tú medzeru, že toto sú ľudia, ktorí robia úžasné veci, ale chýba im schopnosť, nechcem môžem predať to, ale vytvoriť chuť nakúpiť ten ich produkt. Že keď naozaj hľadajú partnerov, donorov, podporovateľov, tak toto sú veci, ktoré vieš využiť vždy aj na tie pekné veci. Takže nielen marketérov, alebo takže nielen výbava marketérov a naozaj, že kľudne neziskový sektor, alebo vo finále každého človeka, pretože my na to, aby sme dokázali fungovať, tak my potrebujeme do istej miery ovplyvňovať iných ľudí a pomôcť im, a to naskôr hovorím tak, že pomôcť im vidieť náš uhol pohľadu a pomôcť im rozhodnúť sa alebo minimálne začať aspoň zvažovať tú našu ponuku alebo to, s čím my prichádzame. A tam naozaj techniky, ktoré dnes sa moderne volajú behaviorálna ekonomia, my ešte v rámci štúdia psychológie sme to volali klasicky psychológia rozhodovania alebo ovplyvňovania, tak to sú veci, ktoré pomáhajú dostať sa k tomu výsledku, ku ktorému sa dostať chceme.
Asi logická otázka znie, že kde je tá hranica toho, kedy to vlastne pomáha a kde ma začína tá značka klamať alebo neprimerane na mňa tlačiť.
Ako dalo by sa o tom hovoriť, že veľa, ale možno veľmi, veľmi skrátke, pre mňa tá hranica začína a končí tam. Či ja budem hovoriť veci, ktoré sú nepravdivé a budem sa naozaj ako keby snažiť dotlačiť človeka do rozhodnutia, ktoré vo finále bude pre neho sklamaním. Čiže ja ťa viem nasmerovať a dať ti nejaký promis, nejaký prísľub a pomôcť ako keby ten prístup spraviť natoľko atraktívnym, že ty sa rozhodneš tú ponuku využiť, ale ak potom to delivery bude chýbať a ty dostaneš produkt alebo službu, ktorá nebude napĺňať tvoje očakávania, tak to je za mňa tá hranica, že je to zavádzanie, je to klamstvo. Nehovoriac o tom, ak by sme to posunuli do roviny nejakých neetických alebo ja neviem akých iných naozaj, že rovín alebo produktov alebo služieb. Pre mňa napríklad tá hranica môže byť, keď zavádza lekár svojho pacienta, aby si začal preskripovať, alebo aby odoberal nejaký liek, alebo užíval liek, ktorý nepotrebuje, len preto, lebo ten lekár má z toho nejakú výhodu.
Alebo si dal nejaký laser.
Alebo si dal nejaký laser, presne, ktorý je nepotrebný a použije na to nejakú manipulatívnu techniku. Ale pokiaľ hovoríme o tom, že ja mám naozaj produkt alebo službu, ktorá napĺňa tvoje potreby a iba ti pomôžem lepšie porozumieť tej ponuke a áno, pomôžem ti dostať chuť tú ponuku využiť, ale vo finále si spokojný, spokojná, tak tam mi tu príde, že je to stále korektné.
A kde je tá chvíľa, že ide o neprimeraný tlak? Lebo možno je to aj produkt, ktorý by som chcela, ale každý to z nás asi pozná, že prídeš do Auparku a do nejakého obchodu s oblečením a tam zrazu tá predavačka do teba tak hustí, že už sa vlastne hanbíš tam za seba. Presne, musíš si to kúpiť, presne, lebo potrebuješ odtiaľ rýchlo odísť a nevieš povedať nie.
No pomenoval si to úplne presne, že za mňa v momente, a ja sa snažím napríklad aj klientom podsúvať taký, že value-based branding, teda naozaj, že branding a marketing, ktorý je postavený na nejakých hodnotách. A pre mňa jedno z tých hodnot je naozaj, že slobodná vôľa, respektíve nepodsúvanie rozhodnutia na základe emočného tlaku. Že presne, že pocit viny, pocit nejakého záväzku. Ja si pamätám, keď som mal asi 20 rokov. Ja mám teraz 42, to bolo v nejakom proste nejakom 2000, roku 2002, kedy sa začalo na Slovensku rozbiehať také tie všetké prišli, že poisťovne. A pamätám si jedného pána na vozíčku, ktorý ma zastavil na Hviezdoslavovom námestí, že či nechcem finančné služby a poistenia, že úrazové poistenie, lebo že jemu otrhlo nohy a že keby, že ako by som sa ja cítil, keby som teda akože, a vieš, a to bol tak silný a zároveň tak nepríjemný zážitok a nevedel som mu vlastne povedať nie, lebo ideš cez pocit viny, emócie, utrpenia iného človeka, tak som jasne povedal, že dobre, tak dajme si nejaké stretnutie, je mi to veľmi ľúto a podobne, hoci som s tým vôbec nebol komfortný. A pre mňa akýkoľvek tlak, ktorý zasahuje to naše, nechcem to bude nazvať, že podvedomie a naozaj, že tie hlboké spúšťače a naozaj, že pocity viny, pocity nejakého súcitu, ľútosti a práve preto, alebo potom naozaj, že toho reálneho nátlaku, cítim sa nepríjemne, mám pocit, že som pod tlakom, musím niečo spraviť, tak to je za mňa za čiarou. A vo finále to paradoxne škodí tej značke, pretože áno, ty môžeš spraviť krátkodobý kobercový nálet v úvodzovkách, spraví to jednorazové nákupné rozhodnutie, ten človek toho teda spraví, aby sa cítil konečne akože oslobodený od teba, od tvojej ponuky, ale vo finále v tom momente, ako ten človek si kúpi pod tlakom tvoju službu a produkt, tak ho vlastne strácaš ako zákazníka dlhodobého. Takže to je to pre mňa, že absolútne, že zbytočná. Je to niečo podobné ako vo vzťahu, keď sa snažíš niekoho presvedčiť, že si iný ako naozaj si. Tak OK, ty ako možno vyhráš tú one night stand alebo proste nejaký začiatok vzťahu, ale po dvoch týždňoch, po mesiaci vlastne ten človek sa cíti oklamaný, podvedený, alebo jednoducho má pocit, že nie ste kompatibilní a strácaš jednak jeho a zároveň si prišla o iné možnosti, ktoré by tam mohli byť. Takže toto je za mňa akože zbytočné úplne.
Ak tomu správne chápem, tak vlastne úlohou toho behaviorálneho marketingu je nasmerovať ľudí, aby platili za produkty a služby, ktoré tieto firmy propagujú, vyrábajú, aby kupovali viac, robili to práve u nich. Tak asi dobre tomu chápam.
Áno, v zásade áno. V zásade,
áno. Príliš na nich netlačili.
To je ten optimálny scenár, že my v zásade sa snažíme ovplyvniť prostredie na to, alebo že spôsob tvojho fungovania, aby si spravila tie rozhodnutia, ktoré chceme, aby si spravila ľahšie, jednoduchšie, rýchlejšie a možno, že menej bolestivo, ale vo finále, aby ti slúžili. To je niečo podobné, ako keď máš, že výchova deti, a ja mám druhú výškovú, že predškolskú pedagogiku, tak tam sme sa veľa, a tu som nedokončil, bo som vyletel zo skúšky z výtvarnej výchovy, to je dlhá story, tak tam je vlastne o tom, že my nemôžeme dieťa vychovávať, alebo že napríklad, že zamestnancov my nevieme motivovať niekoho, my dokážeme vytvoriť prostredie, ktoré je motivujúce, nastaviť nejaké parametre, vzťahy v tom týme, model nejakého seba uplatnenia, model nejakej motivácie a to ťa motivuje podávať lepší výkon, ale to nefunguje tak, že prídeš za niekým, poviem, že tak buď motivovaný, hej, takže toto je presne tak, ako si to pomenovala, že pomôcť mu spraviť to rozhodnutie u nás.
A keby sme sa pozreli do toho kreatívneho marketingu, tak neviem, oprav ma, ak zle rozmýšľam, tak jednou z takýchto metód, ako prinútiť alebo motivovať ľudí, aby niečo urobili, sú nejaké súťaže, promočka, akcie. Dobre to vidím?
Akože v zásade áno. V zásade,
kreatíve.
V zásade áno, ale keby sme naozaj že ostali v tej téme behaviorálnej ekonomie alebo to psychológie rozhodovania, tak skôr je to aplikácia postupov, ktoré... Dám jeden príklad, ktorý som počul v jednom podcaste. Nie je to moja skúsenosť. Lekári zistili, že mnohí pacienti, a to je príklad toho dobrého ako keby marketingu, že mnohí pacienti, ktorí berú antibiotika, tak nedoberú tie lieky do konca, pretože zistia, neviem, že máš brať tie lieky 10 dní a ty po 6 dňoch máš pocit, že cítiš lepšie, tak si povieš, tak tie 4 dní už to nebudem brať. A teraz otázka je, že ako vlastne dostať tých ľudí do toho, aby to dokončili. Tak jeden z nápadov, a teraz neviem, či ho robil Ogilvy alebo niekto, je ten, že rozdelíš tie tabletky tak, že 6 dní máš biele tabletky a zvyšné 4 dávky máš modré tabletky a povieš tomu človeku, že áno, že takýto je ten proces, že my vieme, že po 6 dňoch sa budete cítiť dobre, takže tam máte tých 6 akože bielých tabletiek, alebo to je jedno aj nejaká farba. A potom tu máš ďalších x počet kusov, ktoré sú modré, že to je tá doliečovacia fáza. A tá štúdia potvrdila, že ľudia, ktorí dobrali tie antibiotika, tak sa proste zvýšil ten celkový počet, teraz nepamätám presne, či o 30, o 40% oproti tej pôvodnej vzorke, čo je naozaj len tým, že zmeníš ako keby rozmýšľanie alebo nejaký vizuál alebo proces toho uvažovania nad tým a relatívne dobrý výsledok, ktorý vo finále sa odrazil potom na tom, že bola nižšia chorobnosť a tak ďalej a tak ďalej.
A možno je dôležité to, aby tá firma bola otvorená a povedala.
Jasné, jasné.
Povedal ti aj ten doktor, že áno, vieme, bude
áno,
ti
áno,
dobre.
Áno, že presne tak, vlastne to je presne tá komunikácia. Áno, že presne, že pripravíš ho na to a zároveň vytvoríš podmienky, aby rozumel tomu, že v tejto fáze cítiš sa dobre, super, tak vtedy nastupuje, vymýšlim si, modrá fáza tabletiek a tá je súčasťou tej liečby.
Počul si už prípady, kedy aj dobré firmy si nejakým používaním takýchto techník dokázali uškodiť, že to prepiskli?
Asi na dennej báze to je vidieť a to sú naozaj, že mnohé princípy, mnohé techniky, ktoré používame v tej dobrej miere, ale naozaj ich potom buď prehajpujeme, že je naozaj že veľmi veľa, alebo znova potom vyfailujeme na tom reálnom delivery. Že proste opäť, že niečo slúbíš a ten človek má pocit, že to bude to deliverované, ale reálne to nebude. Uh-huh. A do tých negatívnych asi nepôjdeme, aby sme neškodili.
Čiže marketing je dobre vymyslený, akurát ten produkt nie je bohužiaľ.
To je ako teraz ten jeden náš politik povedal, nie, že bol to dobrý plán, len sa nepodarí.
Tak. S tou nemocnicou?
Áno, tak.
Dobre.
Niekedy je to aj marketing. Áno, takže...
To stavbo nemocnica to nepodarilo už zo pár 10 ročí. No?
Tak možno by tomu bolo treba spraviť modré tabletky. Je to v pohode.
A keď sme pri tom, ako si značka môže uškodiť, tak myslíš si, že značka si môže uškodiť aj tým, ako uchopí svoj employer branding? Bo to je ďalšia tvoja dôležitá téma.
Určite, áno. A to je taká naozaj že veľká téma a dnes mám pocit, že konečne aj na Slovensku značky začínajú vnímať to, že nehovoríme len o produktoch a o službách, ale naozaj hovoríme aj o nejakom ľudskom kapitále, ktorý máme z pohľadu zamestnancov. A vo finále, akože keď to dám na úplne jednoduchú a každodennú skúsenosť, zober si, že máš koncept výborné reštaurácie alebo zaujímavé značky obchodu, čokoľvek. A vo finále, kde ti začína, končí alebo padá zákaznícka spokojnosť na tom reálnom kontakte s čašníkom alebo s predavačkou alebo predavačom alebo operátorom na nejaké telefónne linke. Že zavolám sa na nejakú zákaznícku support linku a teraz na tom, ako ten človek bude komunikovať, tak vo finále sa buduje môj vzťah k tej značke. A to je vždy len o tom výbere toho správneho človeka, o tom, ako nastaviť toho človeka. Veľmi pekne je taký príklad zo Starbucksu, keď sa pýtali šéfa HR, toho globálneho, že ako je možné, lebo zistili, že jeden z dôvodov, pre ktorý ľudia chodia do Starbucksu, však povedzme si úplne, že kvalita kávy to úplne nie je asi, je zákaznícka skúsenosť, že ty sa tam cítiš dobre. A vieš, že zároveň máš konzistentnú skúsenosť v každej jednej krajine. Že to je taký ten ostrovček, že ak som v neznámom prostredí, viem, že...
Idem ísť do McDonaldu, na kávu, do Starbucksu.
A viem, čo dostanem a viem, ako sa tam budem cítiť. A pýtali sa ho, že prosím, že akými školeniami zabezpečujete to, že tí vaši zamestnanci sa usmievajú? A on sa tak akože usmial a hovorí, že to je veľmi jednoduché, že vyberáme usmievavých zamestnancov za zamestnancov, ktorí sú pozitívne nastavení. A to je presne o tom, že employer branding vo finále ti pomáha zaprofilovať alebo vyprofilovať tvoju identitu zamestnávateľa a pritiahnuť si k sebe tých správnych ľudí. Presne tak ako v komerčnom brandingu alebo komerčnom marketingu, že si musím povedať, kto som ako značka, kto je moja cieľová skupina a potom komunikujem tak, aby tá relevantná cieľová skupina na mňa reflektovala. Tak ako značka zamestnávateľa si znova potrebujem zadefinovať moju vlastnú identitu a začať komunikovať tak, aby som pritiahol tých ľudí, ktorí prirodzene budú rezonovať s mojimi hodnotami. A kľudne to nemusí byť, že dlho hovorím, len dám ešte jednu myšlenku, že nemusí to byť práve, že vždy len tá pozitívna, toto pozitívne nastavenie. Ja som napríklad robil, alebo tá pomáhal jednej veľmi, veľmi progresívnej, až by som povedal taký, že typu, že Vox Wall Street značke, ktorá naozaj má veľmi žraločiu zamestnaneckú kultúru. A je to úplne legitimné, len znova potrebuješ potom komunikovať, že naozaj my sme žraloci, že to naše prostredie ťa prevalcuje. A keď nie si dostatočne individualista, dostatočne silný, nedokážeš pracovať pod tlakom, tak proste u nás nemáš miesto. A ten pôvodný cieľ tej značky bol, že však komunikujeme, že sme priateľské, bo to je také, vieš, že akože ľúbivé, že moderné. Hovorím, OK, super.
Ale ste neboli.
Áno, vieš, ale potom ti príde človek, ktorý naozaj čaká podporujúcu kultúru, očakáva, že my tu budeme jedna veľká rodina a ty ho zabiješ do týždňa, pretože ty naozaj máš postavený výkon tvojich ľudí na tom, že sú to veľmi silne individuálni ľudia. Takže vždy je dôležité, a súťaží sa už v kancelárii, vieš, akože o všetko sa súťaží. Takže je dôležité si presne zadefinovať, kto som ako značka zamestnávateľa, pritiahnuť si tých správnych ľudí a vďaka tomu, tou okľukou odpoviem na tú tvoju otázku znova, a vďaka tomu vlastne ten zákazník si bude budovať svoju väzbu k značke práve vďaka tomu, s akými ľuďmi bude komunikovať, ktorí sú konzistentní a sú ako keby že integrálnou súčasťou toho, ako tá značka chce pôsobiť na teba.
Dobre, ty hovoríš, ako keby sme žili v ideálnom svete, lebo takto by v tom ideálnom svete malo byť, ale žijeme na Slovensku, žijeme v pracovnom trhu, ktorý je taký zvláštny dnes. Všetci sa sťažujú, že nie sú ľudia, nie sú odbornosti. Potom sú tu takí tí zlí mladí, ktorým sa vlastne nechce robiť, ktorí by chceli všetci robiť iba z pláže a z home office.
Áno.
Ako to robiť v takom prostredí, ktoré úplne nepraje tomu výberu, že vypíšeš inzerát a zrazu ti príde dve reakcie.
No, ja som sa o tom inak akurát včera rozprával s mojou kamarátkou, ktorá aj teda klientkou, ktorá podobne ako ja, my sme 20 rokov v tej téme. A on sa naozaj veľmi mení to, ako fungujeme. No a odpoveď veľmi zjednodušená je, že ak máš postavený výber ľudí iba na inzeráte, tak to nebude fungovať nikdy. A minimálne nie dnes. To bola situácia 10 rokov dozadu, možno 15 rokov dozadu. Je pravdou, že výber kvalitných ľudí sa stále zmenšuje, alebo teda ten pool je proste malý. Ani nie tak preto, že by nám odchádzali ľudia, ale preto, že neustále nám prichádzajú nové spoločnosti. Že my naozaj ako keby ten počet pracovných ponúk sa natoľko rozšíril za tie posledné roky. A samozrejme, čas ľudí aj odišla do zahraničia a podobne, že je to problém. A opäť na to, aby to zafungovalo, aby sme aspoň trošku išli do toho ideálneho sveta, tak my musíme komunikovať, kto sme ako značka zamestnávateľa. Ale znova, že nemám úplne rád to slovo, že to je taký buzzword, ale že autentický, byť naozaj samý sebou, veľmi jasne komunikovať naše hodnoty, to, kým chceme byť, to, koho si chceme pritiahnuť, ale zároveň to nestačí. A to sú podľa mňa, že také mýty v employer brandingu. Vieš, že na jednej strane sme to v tom, sorry za to slovo, že slniečkarskom móde, všetci sme milí zlatí a tu nám funguje avokádové nátierky a raňajky a húpacie siete a psíkom až práce podobne.
Všetko je farebné a šmikovky.
Áno, a tuliváky a tam spíme, ale vo finále, ako ty ideš pracovať kvôli práci. A ideš pracovať preto, aby si sa seba realizoval, aby si naplňala nejakú svoju víziu, aby sa mohla rozvíjať.
Aby ti prišla výplata.
A ďalšie bude, aby mi prišla výplata. A kým tieto tri piliere nebudeme mať dokopy, že OK, je tu nejaký ambient, jasné, ten je dôležitý dnes a najmä pre tú mladú generáciu, čo už ja už nie som, žiaľ, ale naozaj pre ľudí, ktorí si povedia, že ja chcem, aby som si užívala život aj v práci, tak ten ambient je dôležitý, ten environment pracovný. Druhý, ale veľmi dôležitý pilier je práve to, aby tá práca mi dávala zmysel, aby naplňala nejaký môj potenciál, pretože inak je to zbytočné. A potom ten tretí rozmer je naozaj, aby som dostal ohodnotenie, ktoré je primerané. A veľmi často mám klientov, ktorí hovoria, že vieš, no my máme akože nízke platy, takže čo môžeme sľúbiť tým ľuďom? No proste, no nič, že vieš, mi hovoria, že tí ľudia ku nám nejdú, lebo inde ich preplatia. OK, tak proste ponúknite buď relevantný plat, alebo ponúknite naozaj, že tak kľúčovú esenciálnu výhodu. Môžem dať aj konkrétny príklad. Ja som dlho spolupracoval s jednou takouto veľkou sieťou reštaurácií a my sme si zadefinovali jednu zo zaujímavých vecí, kedy sme zistili, že mnohokrát nám čašníci, kuchári, barmani hovoria, že okiaľ vy nemáte najvyššie platy na trhu, že je nejaká malá lokálna reštaurácia, ktorá má preplatí o 50 eur, o 80 eur a pre nich je to dôležitý peniaz. A my sme si zamýšľali nad tým, že dobre, tak ak my zamestnávame 1200 ľudí, tak my nemôžeme zvýšiť ako plošné platy o 100 eur, lebo to ti proste spraví šialený nárast. Tak čo je iná dôležitá vec pre toho človeka, ktorá vykryje ten mzdový nejaký rozdiel? A uvedomili sme si, že pravidelnosť tej výplaty, že táto sieť garantovala, že každý boží mesiac, bez ohľadu na to, či máš, neviem čo, silný mesiac, slabý mesiac, tak toho 5. ti pípne výplata a máš zaplatenú sociálku, zdravotku. A keď sme začali toto komunikovať, tak tí ľudia pochopili, že dobre, tak ja nebudem riskovať v nejakej malej reštaurácii, že síce zarobím o 80 eur viacej, ale vyplatia mi to na dva razy, alebo potom ďalší mesiac bude slabý a dajú mi o 2 kg menej. Ja viem, že tu mám istotu pravidelného príjmu, vďaka tomu mám zaplatenú hypotéku, odídu mi platby za telefón, moje deti budú safe a toto zrazu začal byť deal breaker pre tých ľudí. Takže niekedy to nemusí byť len ako keby, že o tom nominálnom plate, ale o tom, čo ten plat pre teba predstavuje v tom reálnom živote.
Včera som robila rozhovor s riaditeľom, majiteľom jednej kreatívnej agentúry, celkom veľkej, ktorí vyhrali nedávno dva veľké tendre a to samozrejme znamená v reklamných agentúrach, že sa veľa hajruje. Áno, lebo agentúry áno, fungujú áno. Tak, že buď prepúšťajú, alebo hajrujú.
Áno, jasné.
A z debaty vyplynulo a okamžite som sa spýtala, že ako vlastne hľadáte ľudí na trhu, kde tí ľudia nie sú, lebo však neustále to hovoríme, aj my v stratégiách o tom často píšeme a hovorí to celý trh, že ľudia nie sú, reklama prestala byť sexy a tak ďalej a tak ďalej. A on mi to povedal zaujímavú vec, že ale ľudia sú. Akurát sa treba zamyslieť nad tým, že prečo nechcú ísť práve k vám.
Áno, áno.
Je to tak?
Ja s tým naozaj...
Problém môže byť vo vás, vlastne nie v tých ľuďoch, že všetci zamestnávateľia, ako všetci áno, v úvodzovkách, že zamestnávateľia ospravedlňujú sami seba tým, že ľudia nechcú, ľudia nie sú, neexistujú odbornosti, nechce sa im pracovať a tak ďalej. A namiesto toho, aby sa zamysleli sami nad sebou.
Ja s tým na 80% súhlasím určite. Je naozaj veľmi málo oblastí, kde naozaj reálne je nedostatok ako keby ľudí. A to je naozaj, že málo oblastí a to môže byť naozaj veľmi špecifické. Poďme, že IT pozície a podobne, kde nevieme produkovať proste. Alebo tie školy nevedia produkovať. A taký počet ľudí, aká je objednávka trhu. Ale presne, mnohokrát je to naozaj o tom, že jednoducho my ako značka zamestnávateľa sme buď zlyhali a teraz nielen v komunikácii, lebo paradoxne znova to častokrát je problém v tom, že sú firmy, ktoré majú krásne náborové alebo zamestnanecké videá, že vidíš tam tých ideálnych zamestnancov, ktorí hovoria, že sú mega šťastní, že prišli tam do tej firmy a tvária sa a tak. A mimochodom, taký fun fact. Mal som jednu výrobnú firmu, a sme robili školenia a to je presne ukážka, že ako to nerobiť. A hovorí mi tá šéfka HR, že pozrite sa, že my sme takýto plagát spravili náborový a teraz bol onomen, že veľká A3 a bolo tam, že brutál pekná žena v takom tom, akože v prílbe a v tých monterkách a hovorí, že toto je naša reálna zamestnankyňa, že to je naozaj akože autentický vizuál a že toto dáme von a že sa nám budú hrnúť všetci ľudia. A ja teraz hovorím, že pozri, OK, je to fajn a povedzme, že koľko ľudí, ktorí takto vyzerajú u vás v tej firme z tých 1000 zamestnancov, akože vyzerá ďalej. A on, že no to je jediná, že potom tie ostatné sú už také, vieš, akože že normálne, aj tí muži. A hovorím, že OK, dobre, tak tvoj promis pre všetkých a najmä mladých mužov bude, že prídem do tejto firmy a budem toto vidieť všade, kam sa pohnem. Príde realita a uvidím jednu takúto kolegyňu. A teraz ja dúfam, že to nevyznieva, ako, že nejako sexisticky, to je akože reálne, a ja som povedal, že ukáž tých skutočných ľudí. A teraz nie, že vyfotoshopovaná a pekne odfotená baba, ktorá má akože reprezentovať niečo, čo vo finále, tak tá práca ani ona tak nevyzerá každý deň. A že ukáž, ako daj tam, že 5 ľudí, starších, mladších, vysokých, nižších, naozaj, že unavených a podobne a povedz, že OK, že toto sme my. A toto je naša rodina a takto budeš fungovať. A to je tá reálna autentickosť alebo autenticita. Nie je to, že my si vytiahneme nejakú parciálnu vec a teraz nebudem to hovoriť o ľuďoch, vyťahnem si nejaký jeden benefit a na tom postavím celú kampaň a ty máš potom pocit, že ty vlastne prídeš do tej firmy a nebudeš pracovať. Ja si prekvapená, že zrazu musíš aj pracovať. Alebo vyťahneš nejaký ukážkový plat, ktorý alebo v finále nikto nedostane. Alebo vyťahneš zamestnanca, ktorý áno, spravil šialenú kariérnu cestu a začneš to komunikovať, že chceš mať kariéru, príď ku nám, pozri sa, tuto Michal od sa vypracoval od operátora výroby až po plant manažera. OK, a koľko máš takých príkladov v tej firme? Aká je tá realita? Že väčšina ľudí proste nastúpi a skončí na tej stepe pozícii. A to je úplne legitimné, je to úplne v poriadku, pretože vonku máš milión ľudí, ktorí nepotrebujú manažerskú pozíciu, ani ju nechcú mať. Ja sám ju nechcem mať. Že pre mňa je úplne desivé, keby mi niekto povedal, že máš riadiť ľudí. Ja to nechcem robiť. Tak, Bože chráň. Robil som teraz v korporáte, mal som 120 ľudí pod sebou a nikdy v živote už to nechcem zažiť, lebo pre mňa najväčší stres. Čiže buďme aj v tomto akože normálni a hovorme to, čo tam je. A znova odpovedť na tú otázku je áno. My častokrát ako značky zamestnávateľa zlyhávame buď preto, lebo prehajpujeme našu komunikáciu a dávame prísľuby, ktoré nie sú realitou a potom nám tí ľudia odchádzajú, že oni síce prídu, ale do 2 mesiacov sú preč. Alebo naopak, nekomunikujeme dostatočne tie všetky hodnoty, ktoré reálne máme a to, aký sme, že je tam buď nízka komunikácia, alebo naopak príliš ako keby prešpekulovaná komunikácia.
A môže zlyhávať aj celá branža napríklad?
Fú, neviem, či, toto si... Toto
neviem,
si...
neviem, či... či
to je dobrá otázka.
Vieš, čo ty myslím. Dnes počúvame z asociácie Public Relations, z Krasu, z Admi, z eventových agentúr, zo všetkých agentúr v tomto kreatívnom priemysle, že vlastne akoby niečo sa stalo. Že prečo sem ľudia vlastne nechcú ísť robiť a že prečo nám neveria ako celej branži.
Toto je fakt, že dobrá otázka. A inak ako si asi, že prvý človek, čo mi ho takto položil... A je to taká moja téma, lebo ja si myslím, že do istej miery my zažívame nejakú devalváciu segmentov spoločnosti ako takých. A my sme, vieš, že ako, určite áno, do istej miery áno, pretože to ako mi, to je niečo podobné, akože mám pocit, že zlyháva branža politikov. Že my vlastne prestávame veriť politikom.
Je to hanba tam.
Napríklad. A ak naozaj platí nejaká premisa, že my v akomkoľvek segmente roky, nechcem povedať, že zavádzame, ale vo finále áno, tak ako bolo by divné si akože očakávať alebo si mysleť, že nám tí ľudia budú do nekonečna veriť. Ak sa viackrát popálim, ak naozaj mám pocit, že existuje, teraz to budem veľmi zjednodušovať, ak existuje alebo mám skúsenosti so zavádzajúcou, to je niečo potom ako teleshopping, vieš, že koľko opakovaných, áno, vieš, koľko máš opakovaných zákazníkov? No veľmi málo. S výnimkou jednej cieľovej skupiny, naozaj tí dôchodcovia, ktorí sú možno že viacej senzitívni a viacej ovplyvňujú, že sú viacej ovplyvniteľní práve tou manipuláciou. Ale keď sa vrátim do tých iných oblastí, tak ak mám opakovane negatívnu skúsenosť, tak ako v istom momente sa mi vytvorí rezistencia voči tej danej branži. A áno, hej, takže môže zlyhávať do istej miery branža, respektíve skôr, že hodnoty, ktoré daný segment reprezentuje.
Väčšina ľudí, ktorá sa zapája do týchto diskusí a hovoria, že prečo už do reklamy napríklad alebo do tej kreatívy nie, tak stále opakujú to isté a tie reklamné agentúry im hovoria, že ale to už nie je ani pravda, že robí sa tam po nociach, robí sa tam po víkendoch a toto sú tie dôvody, že my už nechceme tak veľa robiť.
No ja si pamätám, že keď som robil v reklamkách, tak vždy sme sa pýtali s kolegami.
Robili tak veľa?
Robili sme veľmi veľa, ale to boli naozaj, akože ja som bol, ten hype som mal medzi 2000-2008 a to bolo naozaj, že my sme spávali v tej agentúre a my sme to považovali za super životný štýl. Vieš, my sme mali 25 a teraz nakupovať si chodíš na pumpy, lebo všetko iné je zatvorené, alebo do Teska v noci, lebo nič iné.
Roboty do baru, máš, z baru do
finále,
roboty.
Áno, ešte kým boli tuto všelijaké tieto people za paparazzi bara, neviem čo, tak to boli ťažké časy. A jediné vzťahy máš akože na pracovisku, lebo nikto iný s tebou nie je ochotný proste chodiť na rande o 3. v noci, iba kolegyňa, ktorá ako funguje takisto. A takže toto sa asi, že reálne mení. No, akože mení, ale na druhé, a my sme sa vtedy pýtali, že napríklad, že kde sú tie agentúry, v ktorých sa zarábajú tie veľké peniaze, že ešte sme ich zatiaľ nikdy nevideli, a to sme si vymenili viacero agentúr, že určite v tej ďalšej tam to bude. Takže ja som do istej miery trošku skeptický, lebo je pravdou, že sa dnes robí menej, aj keď spolupracujeme s agentúrami, či už PR alebo reklamnými agentúrami, marketingovými v rámci spolupráce s klientmi, ale stále je to náročná branža, takže ono znova, akože za mňa by napríklad bolo oveľa férovejšie povedať, že príď ku nám, ak ťa baví pracovať 15 hodín denne. Ber to ako nejaký malý. McDonald to ináč pekne komunikuje. Vieš, on veľmi pekne v rámci zamestnania komunikuje to, že tie naše pozície, to není tvoj, akože tvoja práca na celý život. To je tá štartovacia pozícia, kde sa naučíš, vyprofiluješ, získaš nejaké skilly a my počítame s tým, že to budeš robiť v priemere 2 roky a potom pôjdeš niekde inde. Buď možno, že u nás, ale to veľké percento ľudí odíde, ale to úplne legitimné. A podľa mňa to je tá férová komunikácia, ktorá potom nebude mať tú pachuť sklamania. Že ja viem, že management očakávaní v končnom sledku. Ja viem, že toto ma tam čaká, toto dostanem, promise versus delivery, that's it, všetci sme spokojní, ideme ďalej.
Treba v employer brandingu využívať influencerov? Lebo teraz to vyzerá tak, že všade ich treba využívať.
treba, ale napríklad by som išiel skôr do interných influencerov, teda ambasádorov značky. Hej.
A keby sme sa poznali tých externých influencerov, čo môžu vlastne priniesť značke ako značke zamestnávateľa?
Toto je taká, že veľmi, veľmi diskutovaná téma, lebo oni ti môžu priniesť vo finále, že návštevnosť, vedia ti priniesť nejakú pozornosť niečoho. Ale v tomto pohľade je to veľmi podobné, ako keď influencer komunikuje produkt, ktorý sám nikdy nepoužíva a ty vieš, že ho nepoužíva, lebo. Hej.
Ako mám veriť niekomu, ktorý mi hovorí, že zamestnaj sa lebo, niekde, vieš. Lebo a hovorím, a ty to odkiaľ vieš?
Tak za mňa by bol napríklad fér, kebyže zoberieme influencera, ktorý reálne pracoval napríklad v danej firme alebo v danej branži, voľakedy, hej, že začne napríklad, že keby ja som bol influencer, čo nie som, ale keby
ja
môj nejaký
influencer,
týmto chcem začať pracovať teraz, tak keby napríklad, že príde, napríklad, že ja som tvárou jedného operátora v rámci B2B sekcie, takou maličkou tvárou, ale predsa len, a je to úplne uveriteľné, lebo to je môj operátor od môjho prvého mobilu dodnes. Hej, že ja naozaj im verím, mám ich veľmi rád a využívam všetkých služby, platím veľké faktúry a preto, keď to komunikujeme a dávam a robím tam nejaké rozhovory, tak je to validné, pretože viem, o čom hovorím a mám reálnu skúsenosť s tým daným operátorom.
Ale čo ty môžeš vedieť o tom, aký je to zamestnávateľ?
No,
ty tam nikdy nerobíš.
Ale presne tak, že nerobím ako keby tému zamestnávateľa, lebo riešime tam produktové veci pre B2Bčko. Čiže ak by sme našli influencera, ktorý minimálne robil v danom segmente a ideálne v danej spoločnosti, tak by to bolo veľmi fajn. A vtedy naozaj tá miera a tej pravdivosti a validácie dáva zmysel. Inak mi to skôr príde tak, že môžeme ich použiť na to, aby som pritiahol nejakú základnú pozornosť, ale oveľa validnejší, respektíve na tú reálnu konverziu zameranejší influencer bude práve ten ambasádor v rámci danej spoločnosti. A tam je práve veľká výzva, že pomôžme ľuďom, ktorí sú naši zamestnanci, veria nám a chcú nás komunikovať, tak pomôžme im stať sa influencermi. Vyprofilujme ich osobnú značku. Ten ambasádorský program, ja mám k tomu aj kopec, že školenie robíme takto s klientmi, akurát teraz ideme začínať od polky augusta v jednej veľkej firme s ambasádorským programom. Je presne to, že keď vyselektuješ ambasádoru, ktorý musí byť dobrovoľný, nie že ty pôjdeš a ešte ty, tak potom ten prvý krok je pomôcť im stať sa vyprofilovanou osobnou značkou. A až potom môžu začať komunikovať tvoju značku zamestnávateľa, lebo inak zase budú uveriteľní z pohľadu obsahu, ale neatraktívni z pohľadu formy. Takže je to taká prepojená nádoba.
Naivné myslieť si, že sa to stane tak nejak samo.
Nestane sa to, no jasné, to sa nestane samo. Iba bráno zavíra samo. Legendárny komunistický slogan. Takže nie, treba tomu pomôcť. A naozaj, že tá osobná značka vtedy je prerekvizita na to, aby sa z toho človeka stal uveriteľný ambasádor, aby to fungovalo.
Poďme k poslednej mojej téme. Ešte zostanem v tom employer brandingu a poďme sa viac venovať tým mladým. Ako mení značky zamestnávateľa tá mladá generácia?
Veľmi, veľmi. Od úplného, že mindsetu, ktorý, alebo toho, ja nemám rád úplne to slovo, že challengeovanie, alebo ako to povieš po slovensky správne, vyzývanie?
Vyzývateľ.
Mladí sú vyzývateľia pre zamestnávateľov v nejakom základnom mindsete, že ja sám v rámci môjho veku si pamätám na obdobia, kedy čím si bol väčší workoholik alebo workoholička, tak tým si bol, akože aj vnútorne ten pocit bol taký, že sme sa predbiehali v tom, že sme postali na Instagrame, že 3 a.m. stále pracujem. My sme sa o tom rozprávali pred natáčaním, že keď ti prišiel e-mail o 1:30 v noci.
Od Filipa
od niekoho. Dobre. A zrazu prichádzajú tí mladí ľudia, ktorí povedia, že nie, my proste tú prácu, akože my jej dáme maximum toho, čo sme ochotní jej dať, tak, aby to nezasahovalo do nejakého nášho work-life balansu. Pracujme radšej kratšie, ale efektívnejšie, pracujeme intenzívnejšie, využívame nové technológie, nové prístupy, buďme naozaj fokusovaní a ultrafokusovaní na nejaké výsledky a to ostatné nemusíme riešiť. Paradoxne mnohí mladí ľudia, dnes to je tiež taká chimera, alebo taká podľa mňa, že taký mýtus, že ľudia chcú tráviť, vieš, mnohé employer brandingové aktivity alebo HR marketingové, aby som bol teraz úplne že správny v tej terminológii, hovoria alebo sa snažia komunikovať to, že ty si atraktívna značka zamestnávateľ, lebo máš spoločné raňajky,
grilovačky, v sobotách.
Kokos, tí mladí ľudia, akože toto je zaujímavé, keď máš možno 45, si v nešťastnom manželstve, máš doma 4 deti a potrebuješ utiec odtiaľ, presne tak, tak vtedy je firemný team building a rana, neviem čo, raňajkárenie je najgeniálnejší nápad. Keď máš 25 a si spokojná so svojím životom, tak ty nechceš tráviť ten čas s kolegami, lebo ty máš dostatočne saturovaný osobný život svojimi priateľmi alebo sám so sebou, keď si introvert a tak ďalej. Takže to nie je tá téma. Pre mladých ľudí dnes tá téma je naozaj, že nájsť zmysel a naplnenie nejakých svojich ambícií. To je vlastne, ale že to generačne sa to tiahne vždy, ako každý z nás to má, to je naša esencia. Teraz na chvíľku budem hovoriť ako psychológ, že a všeobecne nie klinicky, aby som bol korektný. Že toto je v nás a tí mladí ľudia to znova chcú dosahovať. A chcú mať aj pocit komunity, ale inej komunity ako my. Že my pod komunitou vnímame naozaj to, že ideme na grilovačku. Pre tých mladých ľudí dnes je komunita to, že mám nejaký virtuálny chat, s ktorým budem komunikovať, že tam ten človek je. Takže menia a challengeujú naozaj, alebo vyzývajú na zmenu myslenia, zmenu vnímania vôbec akože že dôležitosti práce vo svojom živote. A nie je pravda, že to lenivá generácia. Mnohí agenti hovoria, že tí mladí sú takí onakí, lebo áno, oni fungujú inak. A tí mladí dokážu zároveň dnes spraviť a vie, že voľakedy, keď sa produkovalo nejaké video, tak to bola akože to bol, že týždeň, akcia vieš, že storočia. Dnes ti stačí mobil, spravíš nejaké video a ten mladý človek, tího mladý socialista, ti ten content spraví za hodinu, zatiaľ čo voľakedy ho agentúra robila ako na dvojtýždňovom brífe. A my zrazu máme pocit, že ten mladý je lenivý, lebo pracuje málo. No nie, on akože, to je, ja to vždy porovnám, sorry, tu bude posledná veta, že voľakedy, keď ešte neexistovali ani faxy, ani e-maily a chodil sa na poštu, tak ako ten správny workaholic bol ten človek, ktorý zobral firemnú poštu a vystal si rád na pošte a mal to poldňová aktivita. Dnes pošleme e-mail, znamená to, že pracujeme menej? Nie, pracujeme efektívnejšie. A to isté sa nám akože že preklápa v paraleli alebo v nejakom akože inom nastavení do akejkoľvek oblasti v tej práci, možno z výnimkou výroby, kde stále máme isté procesy, ktoré neoklame, že naozaj musíš byť 8 hodín za tým pásom, ale všetky ostatné, alebo možno retail a podobne, ale všetky ostatné kreatívnejšie alebo menej manuálne nutno vykonávajúce práce vieš dnes robiť efektívnejšie a to neznamená, že si lenivejší.
Myslíš si, že generácia Z mení korporáty, mení spoločnosti veľké?
Mení, aj keď sa obávam, že to bude ešte beh na dlhé tráte, že ona skôr mení možno takéto lokálne prostredie alebo možno nejaké prostredie tímov. Častokrát ten naozaj globálny korporát, to stále vidíme na spolupráci naozaj s korporátmi. Mohol by som rozprávať aj teraz akože konkrétneho klienta, kde na tej lokálnej úrovni tu na Slovensku sú ľudia plný entuziasmu, naozaj, že chcú riešiť veci a sú to paradoxne ľudia plus minus akože v nejakom našom veku, ale samozrejme aj mladí ľudia. Ale tá štruktúra korporátu ťa proste nepustí a máš tam limity, ktoré ty nevieš prekonať. A to je mnohokrát aj ten dôvod, pre ktorý mladí ľudia jednoducho nechcú robiť v korporátoch, pretože oni sa cítia zviazaní.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne za skvelé otázky.
Hosťom podcastu Stratégie OK 360 stupňov bol Oliver Jakubík, brand expert a konzultant, marketingový konzultant. Čo ešte, Oliver?
Aby sme
doplnili ten LinkedInový profil tvoj. A moderátor Stratégie Fórum, vidíme sa 19. októbra.
Teším
Ďakujem,
sa.
Že si tu bol.
Ďakujem.